inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana aya mahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Uyu munsi mu gice cya nyuma cy'ikiganiro cyacu turarebera hamwe inkuru nziza cyane yanditswe mu byanditswe byera, ndagusaba ngo ntize kugucika. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twabonye uko Yosuwa umugaragu wa Mose yayoboye Abisirayeli akabageza i Kanani. Twabonye uko Imana yagiye imbere ya Yosuwa n'Abisirayeli maze igakuraho abanzi babo ikabageza mu gihugu cyiza cya Kanani nk'uko yabisezeranije sekuruza wabo Aburahamu kuva kera. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibitabo bibiri byera bikurikira igitabo cya Yosuwa. Ibyo bitabo bikaba ari Abacamanza hamwe na Rusi. Ibi bitabo bibiri bitubwira ibyabayeho hagati y'igihe cy'umuhanuzi Yosuwa n'igihe cy'umuhanuzi Dawidi. Mbere yo kwinjira mu gitabo cy'abacamanza, reka tubanze dusome ubutumwa Yosuwa yahaye Abisirayeli mbere yo gupfa. Mu gice cya nyuma cy'igitabo cya Yosuwa, Yosuwa yahuye n'abayobozi bose b'Abisirayeli maze abagira inama ndetse abatera intege zo gukunda no kumvira Uwiteka Imana yabo yabakuye mu Misiri akabaha igihugu cyiza bari bamaze guturamo. Mu ijambo rye rya nyuma Yosuwa yarababwiye ngo, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari zo mana ba sogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati, nicyo kizatuma dukorera Uwiteka kuko ari yo mana yacu. Aya magambo yanditse muri Yosuwa bice 24 uhereye ku murongo wa 15 ukagera ku wa 18. Reka noneho turebe ibyabaye. Mu bacamanza igice cya kabiri ibyanditswe bivuga ngo, Yosuwa akiriho Abisirayeli bakoreraga Uwiteka, no mu gihe cyose cy'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abo nibo bari bazi neza imirimo yose Uwiteka yakoreye Abisirayeli. Nuko Yosuwa apfa amaze imyaka 110, bamuhamba mu rugabano rwa gakondo ye. Hanyuma ab'icyo gihe bose nabo barapfa basanga basekuruza. Abo bakurikirwa n'ab'ikindi gihe bakura batazi Imana, haba no kumenya imirimo yakoreraga Abisirayeli. Abisirayeli batandukana n'Imana irabahana. Nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, bakorera Bayali bimura Uwiteka Imana yabasekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakikije bakazipfukamira barakaza Uwiteka. Nuko bimura Uwiteka bakorera Bayali. Uko niko Abisirayeli bibagiye Uwiteka Imana yabo, bayitera umugongo maze batangira kujya mu madini yo mu mahanga abakikuje. Nyamara ayo mahanga ntiyari azi Imana y'ukuri ndetse ntibari bafite ijambo ryayo. Basengaga Bayali. Bayali yari Imana y'Abanyakanani. Bakoraga ibishushanyo bihagarariye Imana yabo Bayali maze bakabisenga. Amahanga yasengaga Bayali bibwiraga ko basenga Imana, ariko mu by'ukuri basengaga Satani bijyanye n'ibyifuzo byabo. Ariko ntabyo bari bazi kuko Satani yari yarabashutse. Uko niko Satani yabeshye n'Abisirayeli benshi bituma bareka Uwiteka Imana batangira gusenga Bayali nk'uko amahanga bakikuje basengaga icyo kigirwamana. Tubona rero ukuntu Abisirayeli bateye umugongo inzira y'Imana yari yarabashyiriyeho, ariyo nzira y'amategeko ya Mose n'inzira y'igitambo cyo ku gicaniro gipfuka ibyaha. Aho gukurikira inzira y'Imana yo gukiranuka, bakurikiye inzira y'ibinyoma ariyo nzira yo gusenga Bayali. Itegeko rya mbere mu mategeko 10 Imana yahaye Mose ku musozi Sinai rivuga ngo, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa basi, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza urubyaro rw'ibihe igihumbi. Aya magambo yanditse mu kuva ibice 20 uhereye ku murongo wa 3 ukagera ku wa 6. Nyamara Abisirayeli benshi nibo bashyuye Uwiteka Imana bituma Imana ibahana. mu gice cya kabiri cy'igitabo cy'abacamanza ibyanditswe bivuga ngo nuko Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka bakorera Bayali maze umujinya w'Uwiteka ukongera Abisirayeli abagabiza abanyazi kubanyaga kandi abahana mu babisha babo babakikije bituma batakibasha guhagarara imbere y'ababisha babo aho bajyaga hose Uwiteka yabatezaga ibyago nk'uko yababwiye akabarahira bariheba cyane. Uko niko igitabo cy'abacamanza kivuga kubirebana n'uko Abisirayeli bakomeje umutima kandi batera Uwiteka umugongo inshuro nyinshi. Niyo mpamvu Imana yabagabizaga abanzi babo kenshi kugira ngo ibahane ndetse bamenye ibyaha bakoze maze bihane bakire be kurimbuka. Iyo Abisirayeli bihanaga by'ukuri Imana yabahagurukirizaga abayobozi cyangwa abacamanza kugira ngo babakize abanzi babo. Bamwe muri izo ntwari twavuga nka Gideoni wanesheje ingabo nyinshi kandi zikomeye cyane ari kumwe n'abagabo 300 gusa. Twababwira kandi na Samusoni wanesheje ingabo nyinshi cyane ariko umwanya ntiwadukundira kubavuga bose. Ariko ushobora gusoma inkuru z'abo bacamanza bose mu gitabo bitiriwe kitwa Abacamanza. Mu ncamake igitabo cy'abacamanza kitwereka uko igihe cyose Abisirayeli bavaga ku Mana bakareka ijambo ryayo Uwiteka yarabahanaga kugira ngo bave mu byaha byabo bayigarukire. Iyo bihanaga Imana yahagurutsaga umuyobozi wo kubakiza abanzi babo. Muri make iyo niyo nkuru ivugwa mu gitabo cy'abacamanza. Nibyo rwose Abisirayeli bacumuye ku Mana inshuro nyinshi ariko se guhemuka kwabo hari cyo kwahinduye kudahemuka bw'Imana? Habe namba n'ukuri rwose Imana yahannye buri wese wacumuye ariko isigaza igihugu cya Isirayeli kuko itigeze yibagirwa ibyo yasezeranije Aburahamu kuva kera ubwo yamubwiraga ngo muri wowe n'imi imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana yashakaga guhindura urubyaro rwa Aburahamu bakaba igihugu kizaturukamo umukiza w'isi. Nta na kimwe cyari kuruguye umugambi mwiza w'Imana. Byaba ibyaha by'Abisirayeli, yaba Farawo cyangwa Abanyakanani, yaba idini ry'ibinyoma rya Bayali cyangwa Satani ubwe, nta na kimwe cyari kurogoya umugambi w'Imana wo kohereza umukiza mu isi aturutse mu gihugu cya Isirayeli. Noneho reka turebe ku kindi gitabo gito cyane gikurikira igitabo cy'abacamanza aricyo cyitwa igitabo cya Rusi. Inkuru ivugwa muri iki gitabo ni nziza cyane, imeze nk'ururabo rwiza rukurira mu myanda kuko iyo nkuru ivuga ku mugore wakunze Imana kandi aba mu bantu babi cyane bo mu gisekuruza cye. Ntabwo twagusomera igitabo cyose cya Rusi ariko turakubwira incamake yacyo. Ikintu cya mbere ukwiye kumenya nuko Rusi yari umupfakazi kandi ntiyari umwisirayeli. Yakomokaga mu Bamowabu agatura Imowabu, igihugu cyari giherereye mu majyepfo ya Isirayeli. Ikindi wamenya nuko Abamowabu basengaga ibigirwamana bagasuzugura Imana y'Abisirayeli ndetse n'Abisirayeli ubwabo. Rusi yari wa mu gihugu cy'Imowabu ariko ntiyigeze asuzugura Imana y'Abisirayeli. Oya, ahubwo Rusi yizeye Imana y'Abisirayeli n'umutima we wose. Rusi yumvise uko Uwiteka Imana yakoze ibitangaza bikomeye ubwo yacunguraga Abisirayeli mu maboko y'Abanyamisiri. Ikindi nuko Rusi yari yarumvise amagambo y'umuhanuzi Mose yanditse muri Tora yerekeranye n'inzira y'agakiza Imana yashyizeho. Rusi yizeye Uwiteka n'umutima we wose maze yemera ubutumwa Imana yahaye Abisirayeli. Icyo rero tugomba kureba kuri Rusi ni iki? Yabaga Imowabu mu bantu basenga ibigirwamana. Ababyeyi ba Rusi basengaga ibigirwamana kandi Rusi yavukiye muri iryo dini ryabo. Nyamara Rusi yavuye mu idini rya se. Rusi yizeraga Imana y'Abisirayeli. Tubona rero Rusi yaragombaga gufata icyemezo kandi kitari cyoroshye. Mbese Rusi yari kuguma kwa se akaguma mu idini rya se akarongorwa n'umugabo utazi Imana y'Abisirayeli? Cyangwa se yari kuva kwa se no mu idini rye agasanga Abisirayeli? Iki cyari icyemezo gikomeye Rusi yagombaga gufata. Mbere yo kureba icyemezo Rusi yafashe tugomba no kumenya ko Rusi yari afite muramu we witwaga Orupa. Kimwe nka Rusi, Orupa nawe yari azi Imana y'Abisirayeli. Uwo muramu wa Rusi nawe yagombaga guhitamo idini rya se cyangwa gukurikira Uwiteka Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Niyihe nzira Rusi na Orupa bahisemo? Orupa yahisemo inzira yoroshye, ahitamo kuguma kwa se ndetse arongorwa n'umugabo wo mu idini rya se. Ariko Rusi ahitamo inzira igoye yo gusiga inzu ya se akajya mu gihugu cya Isirayeli. Rusi yari azi ko ntawe ushobora gusenga Imana ebyiri, yarazi ko nta wasenga Imana y'Abisirayeli ngo abifatanye no gusenga ibigirwamana by'imo wabo. Icyo cyatumye Rusi ava mu idini rya se, maze Rusi yiyemeza kumvira Imana kuruta abantu. Rusi yemeye gukurikira Imana nzima kandi y'ukuri, nubwo umuryango we n'inshuti ze batabyumvaga. Nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga ngo ushaka guhakura ubuki atega inzuki. Uko niko Rusi yasize inzu ya se akajya mu gihugu cya Isirayeli mu mujyi muto witwa Betelehemu. I Betelehemu hari umugabo witwa Bowazi. Bowazi yari umwana wa Rahabu, umugore warokotse igitero cyabaye ku mujyi wa Yeriko nk'uko twabibonye mu isomo ry'ubushize. Bowazi yari umukiranutsi kandi wubaha ijambo ry'Imana. Bowazi yari umukire ufite imirima myinshi ariko nta mugore yari afite. Ibyanditswe bivuga ko uko Rusi yaje gutura i Betelehemu, maze akajya azinduka kare mu gitondo akajya mu mirima y'abantu gutoragura ingano zasigaye mu mirima nyuma y'isarura. Rusi yari umukene cyane kandi amategeko Imana yahaye Mose yemereraga abakene kujya gutoragura ibyasigaye mu murima nyuma y'isarura, aribyo bitaga guhumba kugira ngo abo bakene baticwa n'inzara. Ibyanditswe rero bitubwira uko Imana yayoboye Rusi akajya guhumba mu murima wa Bowazi umwana wa Rahabu. Bowazi yamenye ko Rusi ahumba mu mirima ye maze aramuganiriza. Yahise amenya ko Rusi ari umugore w'umunyangeso nziza ndetse w'uburanga. Bowazi yari umukiranutsi kandi abona ko Rusi ari umugore mwiza. Mbese uzi uko byagenze? Biroroshye guhita umenya ibyakurikiyeho. Bowazi na Rusi barakundanye nyuma barashakana. Rusi yashyize Imana n'ijambo ryayo imbere maze Imana ibimuhera umugisha. Ibyanditswe bivuga ko Bowazi na Rusi babyaye umuhungu witwa Obedi. Obedi abyara Yesayi. Yesayi abyara Dawidi wabaye umwami ukomeye wanditse zaburi nyinshi. Kandi mu rubyaro rwa Dawidi niho haturutse umucunguzi ariwe mukiza w'isi uw'abahanuzi bose bahanuye. Uyu munsi rero tubonye uko Imana yakoze mu buzima bwa Rusi, umugore utari umwisirayelikazi. Abisirayeli bateraga Uwiteka Imana yabo umugongo bagakurikira idini ry'abanyamahanga yari abegereye. Rusi we yateye umugongo idini rya se akurikira Imana y'Abisirayeli. Uko niko Imana yayoboye Rusi ajya kuba i Betelehemu ndetse arongorwa na Bowazi kandi ahinduka nyirakuruza wa Dawidi umwami wa Isirayeli. Muri iyi nkuru tubona uko Imana yakurikiranye umugambi wayo wo kohereza umucunguzi mu isi, kuko umukiza w'isi yagombaga kuva mu rubyaro rwa Dawidi akavukira mu mudugudu wa Betelehemu. Aha niho dusoreje. Utaha Imana nibishaka tuzinjira mu gitabo kivuga ku buzima bw'umuhanuzi Dawidi wavukiye i Betelehemu agakomoka kuri Rusi na Bowazi. Uyu munsi turatandukana twibaza iki kibazo: mbese wowe umeze nkande? Mbese umeze nka Orupa muramu wa Rusi wahisemo inzira yoroshye, cyangwa umeze nka Rusi wagize ubutwari agatera umugongo idini rya se agakurikira Imana imwe kandi y'ukuri? Nshuti yanjye, amahitamo ni ayawe. Reka ngushimire ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze gutekereza ku byo umuhanuzi Yosuwa yabwiye Abisirayeli mbere y'uko apfa, akababwira ngo uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Aya magambo yanditse muri Yosuwa igice cya 24 ku murongo wa 15. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.